mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Saida Amdoum na Fatuma Kalala Ali Massi ba sungiliso onzela ya masini ngai kumuna ngai Edi Isango poko ila mupebo yebula muna banso na lina kana biso sango ya mukia lelu to studio di seta awana Washington DC ngumo mokonzi ya ikulu Amerika na sango ya mukia lelu to kulubela Mbula materi ya ekolo Amerika epesi lo sako na misala mia ONU pesaka etumbu pona ekolo Congo Democratique po ilakisi mosapi na mokambi ya basungi ya ba FDLR ba Rwanda Bernard Byamungu na mokambi moko ya ba M23 Ruvagui Mikorwe Projetogene. Bavandi bayike ba etuka ya Sud Kivu ba sengi ete kooperative ba kooperative nyonso ekoya ezongise la bango misolo ezalaki bongo na mokolo mwa bokanisi bo bombi misolo.
Lelonde Jed epesaki bila ya 5 ans ya chef de l'état ndenge nini abando sala na ba panzi sango tomoni ke ba journaliste mingi ba kofi mingi baza ya kokangama mingi pe bazo fanda na insécurité
lo kolabouti kolanda yango ba panzi sango batano ba pomama ki na monile ekolo Congo Democratique uto Félix Tshisekedi azwa ebunga ya kokamba ekolo elubi jende na mokanda ebimisi lelonzo kande mbeba mingi pe esalama po na yango likolo na ba media na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini choko ya babongo mama Josie Mbenga Kabongo uyu akupesa mitatu ni ndenge nini na sima ya sanza sambo ya zemi abungisaki mwana wa ye choko lande bongo mitatu liye na mituna kupesa na Fatuma Kalala Alimasi makambo mema soto kukende na bulaina ngona mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya ekolo Amerika epesi lo sako na komite de sanction ya ONU pona ekolo Congo Democratique to misala mia ONU mipesa ka etumbu pona ekolo Congo Democratique na kolakisa mosapi na bakambi ba mangumba ya basimba manduki pe batomboki Bernard Byamungu ya ekolo Congo Democratique na Ruvugai Mikore protogène Thomas Michel Sinson Mosungi ya secrétaire d'état ya Mambi ma Mabungisi ma Molongo a commis na compte Twitter où il y a comme ex était bitumbubie bizali bilembo bikosunga pona ko luka kote le misa bo bundisi kimia pe bo kingi na ekolo Congo Democratique États-Unis et si epesa etumbu na bato baye babale na sanza mwambe pe bazalaki kati na bato basusu ba pesa makipe etumbu Bernard Byamungu azali moyi ekolo Rwanda oyo a kambaka lingumba lya basungi lya ba FDLR pe Ruvagui Mikorwe azali bongo protégène azali bongo mokambi ya batumbuki ya ba M23 bapandi sango batano babo mamaki pe mbeba koleka kama mitano esalamaki likolo na ba media ya ekolo Congo Democratique uto Félix Tshisekedi akotaki na bokonzi sima na maponami ma 2018 elobi na rapport jede mabongisi mama koki mama pandi sango na ekolo eye jede ekondoli ete Félix Tshisekedi atala makalo kola moto baike batilaka motema pona bapandi sango ya ekolo eye mana bokonzi ya Joseph Kabila jede etangi bongo kati na bapandi sango baye bazali na bokangami Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd oyo atiama na boloko pona article ndako ya mosala ya bapandi sango na ye Jeune Afrique ebimisaki na kolobaka ete mokanda moko mozalaki mozali ya aner misala mia bokengi na mokanda mwango bayi aner bandimaki bango moko nde babomaki mokili mibeko Cheribin Okende mulobeli ya Ensemble pour la République lingumba ya politiki ya moyo opposition Moïse Katumbi Mzo kande mbula matari wangana ki mukanda mwangu pe Stanis Bujakera zalibungu kusamba po na kupanza sango ya lukuta pe kusalila mikanda pe ndanga ya lukuta lukulu afunda makina yangu kasi basambi libaye balobaka eti kumaki article afunda mapuna yangu te. Mampingama ekolo Kongo Demokratike Masakoli ite makangi wuta lubiliki basungi basato ya batumbuki ya ba AFDF tango bazalaki kusumba mino pe biloko ya kulia na mboka Kasanji Lisasa na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mulubili ya mampingana Beni Kapitaine Anthony Mwalusha ya alubi ete bokanga miboye busalama kintango baima mpinga bazalaki kotambola pona bukingi na mboka eye kolanda maloba ma Kapitaine Anthony Mwalusha ye bato basatu bayi batatuli ite bazalaki na se ya mitindo ya mokambi ya mibale ya ba ADF oyo ayebani na kumbu ya amigo pe ya kambaka bitumba pe bukingi ya ba ADF na sanza ya mibale mampinga maekolo Kongo Demokratike Masakola kipe ete makangaki bato basusu basungi basusu ya ba ADF kama motoba na tuku mitano. Na ngambo ya Ndelo na Uganda mampinga Masakoli ete Masakoli pe lokola ete bakangi mukangi mukambi ya Lingumba ya batumbuki ya ba ADF oyo afundami kuboma ba touriste babali bautaki ekolo ya Afrika ya Angeli elongo na mutambusi na bango omokolo mwazumi na sambo ya sanza iliki ya zumi na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ekolo Uganda kulanda UPDF mpingama Uganda mukambi ya ba ADF yango ayebani na kumbu ya njovu zalikaka moto moko oyu abiki na bitumba mpingama sala kipo na kusukisa kumandutu babundi motoba ya ba ADF baibafunda mipo na likambo yango mulobili ya UPDF alobi bobundi babundi baye ba ADF batinda maki kotia mubulu kuboma ba touriste kutumba bitelo pe mapitalo kasi basukisa mi lo ngola kaka mukambi na bango nzokande njovu mukambi na ba ADF baye azuki na ma mukongo pe amemami na lopitalo eye ba konzi ba lobite po na bukingi lobileki mampinga ma Rwanda masakola ki ete ma bomaki babali kati ya babundi ya ba ADF baye ba bomaki ba touriste baye na mutamushi na bango. ONG Human Rights Watch et lobby lisusu ete na mukanda ebimisi lelo ete ba djihadiste to ba dongolo meso na ba soda ba Mali elongo na ba bundi ba fundami kozala ba ilingomba ya Rusi Wagner ba bomi ba civili koleka ankama moko na tuku sambo na mitano na bitumba ba salaki kati ya na sanza ya Minei pe ya Libwa na Mali bana mingi ba zalaki kati na bato ba wei elobi Human Rights Watch eye efundi Lingumba ya ba musulmane GSIM kosala bitumba na masua ebengami Tombuktu na ebale ya Niger mokolo mwasambo ya sanza ya Libwa batukuleka kama moko na tukumi bale ba kufaki kolanda matatuli. Bayimbula matari ya ekolo Amerika na ba ministre ya mumbongo pe ya industri ya bikolo pene na tukumine ya Afrika baye biye bizali na makoki ya kondimama na mabongisi maagua pona mumbongo na Amerika bazali kukutana uta lelo kino mokolo mwamposo mokoya na Johannesburg na Afrika ya Angeli ezali likita lisala maka mobu na mobu pona kotala soki esengeli kubakisa mikolo na Agua kino 2025 sous-secrétaire d'État Moulandi ya Amerika pona mambi ma Afrika Joy Basu alobi bo pona mi ya Afrika yangele pona likitalie bo zalibongo elembo ya boyuka ni bula mukati na ngambo ibali nzokande ba kelimibeko ya Amerika ba senga ki ete mbula matari ya Amerika e ilungula bongo Afrika yangele na Agua po e boya ki kopamela bitumba Russie na bitumba ezali kosala na Ukraine nzoka nde Joy Basu alobi Afrika ya ngeli ekoki bongo kokoba kozwa bulamu ya AGOA mumbongo ya Afrika ya ngeli na Amerika muzali bongo 21% ya bikulu bitinda bitinda kabiloko na Amerika uto Afrika uto biteni ya mituka na mabanga matalo AGOA ndimama kibongo na Kongre ya Amerika na 2000 nzo kande e pesa kande nzela na bikolo bya Afrika ya nse ya Sahara kutinda biloko na Amerika na kufutaka mpako te na libandela ya mposo eye Joe Biden mokonzi ya ya Amerika alongola kibongo bikolo minei na AGOA bikolo byango bizali bongo Uganda Gabon Niger Centrafrique pour bikolo biye bizali koto sate malako pe bizali na mbeba mingi ya makoki mabomoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bapanzi sango batano bamomama kina munile ekolo Kongo Demokratike wutu Felix Tshisekedi azwa ebonga ya mokonzi ya mboka kulanda mabungisi makoki mabopanzi sango na ekolo Kongo Demokratike Jade bapanzi sango baituka ya Nord Kivu baye bazali kosala musala bango basengi timbula matari batela musala mabango pe bomwina bango tulanda bongo bulayi na Fiston Isemwami.
Jed, journaliste en danger, lisanga libunda kampo na makoki mabapandi sango na liye bisilia yango. Litali siete, wita Felix Antoine Tshisekedi azwa ebonga na ye, lokola tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, bapandi sango batano babungisi bomo ibabango, mpe mbeba kolega na kama mitano, esalemi na bapandi sango, omosala mobango. Mingi katia bapandi sango bana, bakangamaki basusu kobeta mampe, basatu babungisa kibomo ibabango, na etuka Nord Kivu pe Ituri, mpe basusu, bazali komona na tekinosika. UNPC, Union nationale de la presse du Congo, lisanga le bapandi sango awa na etuka Nord Kivu, esakoli onzela Valérie Mukosa Sengete, mbeba inso eye ezali koselema na bapandi sango, esengeli esukisa mampe tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, akokisa maloba maye, maye alakaka, tangu azwaka ebonga, mwakobate la bapandi sango, banso na monyele mobimba ya ekolo. Teoka natina likambolie, Valérie Mukosa Senge, moko na bakambi ba UNPC ya etuka Nord Kivu.
Lelonde Jed epesa ki bila ya 5 ans, ya chef de l'état nenge nini abando salana ba panzi sango tomoni ke ba journaliste mingi bakufi mingi bazaya kokangama mingi pe bazo fanda na insécurité mingi bazo faciliter bango accès à information te yango ete to rappeler tata mokonzi ndenge nini alobaka na kozwa manda na ye ke akosala manso po media ou bien ba journaliste bazala vraiment le vrai quatrième pouvoir akosala na manda na ye wana 5 ans mais erto ye to sali bilan tomoni ke mingi akosala nde ezali yango nde tolobi tosengi na ye asala manso po journaliste azala libre asala musala na ye toko asala musala na ye sako sake azwa derangement ya mibale to pesi quand même longonya na kotala ndenge nini na manda na ye quand même tozwi loi ya sika oyo ezo kamba ba panzi sango o ba reconnaître ba media en ligne pe ba media communautaire eza pe quand même avancé na manda na ye tolobi po na situation ya bato ya este surtout na o etali état de siège au journaliste Sengeli asala musala na ekitoko asala musala na isake azwa ba mwa kokoso ya suka pe tokuyebisa tata mokonzi basala manso journaliste ona place na eza na boloko te neti stani bujakera
ongamu na bango bapandi sango baituka Nord Kivu basakola kete bakomi na bobangi na musala mobango mwako pesa sango malamu na baimboka na tina ya bobomi bokangami bo bapandi sango pona Frank Kati moko na bapandi sango baituka Nord Kivu asengaki mpe na bakonzi babate la bapanji sango pwete bazali kosala musala mwa motuya pona ituka ya Nord Kivu epa wapi bitumba bizali kino sika kongala maloba mafunka ki mopanji sango awa nengumba goma
tozala problem mo na mboko biso bapanji sango to soufri mito nyo kwa mafort eko mina sistem ke obange la vi na yo to mona rabandeko misusu bao kufa misusu bao kangama baboloko misusu bao limwa pe eo koma ke biso nyo sotu awa to sala musala ya kopanja sango men to obange la vi na biso tozala ba responsable tozala na bana tosala mboko oyo tobunda kamata midi soit tolala rapete po tosala mboko oyo. Mais malgré tout ça o mona ke misusu bao nyoko amastani bujakera na makala misusu baza pe na babolo misusu biso pe koto na goma o situka boy boza na goma oju problème na monsieur tala na tosala ki ka minte ba manifestation ya balucha bani toju ba gaz lacrymogène bani so ba konjwa na babando la ni la pe biloko bango moko basala rapo na biso. Mais le problème est atteint, le problème est comme biso nega il faut toujours traîner en justice bino biso ka neto kotaka ba dossier ko samba chaque jour. Donc yango wana donc rapport wana eza ya solo to soutenir yango kutu to senga ne ba konzi ya moka to senga bango en tout cas ba tala iso luka mwana e ao ba promulgation ki loi mobo ya Patrick Muyaya oyo et yo protéger ba journaliste osa. Mais depuis promulgation ya loi wana mubeko yango bati yango nanu en exécution te
atako jed ezali ko pamela lenge boluki luki bozali ko sale mate ona bobomi boba pandi sango bana na etuka nord Kivu loko la mpe bisika bisusu na ekolo kongo demokratiki ba pandi sango mingi ba koma ko kangama mingi mpe musala ko panza sango ekomi na nkokoso na tina ya mbeba mingi eye ezali ko salema ba pandi sango bazali nse na mposa ite ba konzi ba batela bango banso mpwete musala bazali ko sala ezali kaka pona bulamu bwa ekolo mpe pona bayimbo ka banso wita engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami. Bafandi baiki ba etuka ya Sud Kivu ba singi ete ba coopérative inso e kwea pe e kanga izungi sila bango misolo bati ya kuna izala kibongo na milulu mia mokolo mia bokanisi bobumbi misolo na molongo sango yango epesa melibiso uto Bukavu na Jeremy Kuima.
Na Bukavu ligi ya consommateur ya Sud Kivu Likoski ebongisa ki sitin liboso ya biro ya banque centrale sikisale ya Bukavu mpe ekandaki kosenga 12 millions ya ba dollar nyonga ya bango na kopeke imara eye ekangama ki uto mibu zomi kozanga kozongisa mbongo na bango. President yango Mizo Makombe Kabare azali koloba na bokuse bosenga na bango
awa na Sud Kivu bandeko ba chaki mbongo na bango na ba cooperative nyawera imara bongo ya batwe bungaki 12,500,000 ya bandeko bazwa kimbongo na bango basale laka bazwi bake kocha na cooperative po bazali na ba program bazali na ba projet ya kosala na vina bango lobby ezalaki mukolo ya ko celebre par na monde mobimba batunyo soana po mikolo eleki mingi bazo zwa mbongo na bango te bakendaki na bank central di Congo awa na Bukavu pona kosenga banque centrale po yango nde epesaka ba autorisation ya fonctionnement na ba cooperative na ba banque mususu ezongisela bango mbongo na bango siko tozali kozela gouverneur ya banque centrale na Kinshasa na ba konzi pe ya mboka batala likambo oyo malamu po kongolais ko kikozwa mbongo na ete akiko chango na banque akiko chango na cooperative apre tango aye kozwa ngo ba ebisi ke mbongo ezate mbongo ane mwana nike batu misusu nde bazwaki yango bali yango surtout bao balia kimbongo wana ba poursuivre bango
babombi si mbongo misusu bazali kosenga na cooperative mekre oyo ekangamaki eleki mbula mwambe bazongi si na ino mbongo na bakiliate
neti yao na biso na Uvira na province ya Sud Kivu cooperative ebele lia batombongo awa na securisation ezate mekre ko lia batombongo awa gala letu kope kimara kope kuvira elia batombongo awa pour ne cité que cela.
Uyoka ki bandeko na biso ya Bukavu bakendaki kosala marche na banque centrale obazongisa misolo obazalaki kobomba na kopeke imara. Kopeke imara ezalaki pe awa na Uvira. Biso pe awa na Uvira na kanisi lobby to lobby kuna ataba lotire lelo sanza ya bobombi misolo to mwa depargne to kosala manifestation wana.
Ozumwa mbongo na yo mwa 500 mwa 1000 mwa 2000 otina libenga na yo kanisi ke ekosalisa yo mekoya kokuta cooperative wana ekweyi en faillite. Mwana mbala moko, yo sambwe, mbongo kozwate, bo ebite nana kozongi sila kawa yango, leta na biso pe kipe kutute, tontine ya kawa ilia biso bambongo, naba cooperative mike mike ilie bambongo, naba banki msue tombe amfaite ilie bambongo.
Ezali naba cooperative mosusu ebele oyo, ekangama ki mpe oyo ezali na nyongo ya mbongo na baklia, likambo ya kopeke matumaini, kopeke Tanganyika, kopesede, naba kopeke ebele mosusu.
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomitango ya lina kanabiso munganga na sala nini tukulanda bongo litatuli ya mama Josie Mbenga Kabongo
Oyo azali kulubela bongo ndenge abongisaki mwana na libumu na ye tango zemi azalaki komema ekomaki bongo na sanza ya sambo. Tolanda bongo biano apesaki na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
7 mois après, ne na ekiko tombe enceinte. Ne na kumon, na kumen na zim. Ne na remarki ke na kumen na zim, na kende kumon, na kende ke hôpital. Kumon na médecin. Ne na kende na mon médecin, ba sengi examen, ba onpe bariba moni ke na zana zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois ba singa ifo na zunga na ya na 7 mois ba bandaka CPM donc fona zunga ndako be ba sa kinga ba examen na sali ba examen après ba examen ba prescrire ba médicament na melipe et tout na vande pe na ndako na bandaka ko kepe musala zemi na pe bandaka ko kende très bien neto kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement moi na en tout cas na tika ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka moi muke ba fatigue ya zemi ka ndenge zalaka
okay.
Mina zaki na problème attention te
madame Josie olobi okenda ki na hôpital ero constaté que ozana zemi ba confirmé okenda ki na hôpital na 2 mois mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo ba nino on ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona isusu munganga te okenda ki kokene ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na za na zim ba zongi senga ba binda banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ke ba senga ekografie na sali pe ekografie na bandeli pe suko sala ba examen general ba examen nyonso ba salinga ba komenga pe ba kisi na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous zaki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date na ba bande ko tsa e bande ko tomba après 1 mois ndi na bande ko zonga mbe na da période na nga nyonso na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni kopimba makolo fièvre té mutu pasité loko té lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka mbe na zaki na problème vraiment té
e zaki na centre nini soto ko yeba bazo tala kilo ya mwana bande otale ekografie bazo mwa ke mwana ze évoluer normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pa ya ba sœur mais beaucoup ngana kinde kuna pour ba sœur mais na mona ba sœur te za ikaka ba gynécologue bazaya ki wan ba bande ko landela biso to za ki bele so na ke kilo za ki normal l'échographie normale na 4 mois moi na kuta pesa ka sexe que moi na mobali azoko évoluer bien battement ya cœur nyo so maramtu normal bazota la pe mesure même ba kilo na nga mama normal maramnyo so zaki normal
ba elo ni etinda kiyo na 7e mois na okende na hôpital oyo ka hindeni
bon na la 7e mois le na komi na 7 mois ezaki na 6 mois le na kei pona kende rendez-vous na ya 7 mois nde ba pesa kinga vaccin au moment na jui vaccin na ye pe na koti pe 7 mois na tika na ba jour mukie pona kende susu rendez-vous na nga nde na koma ko remarquer 2-3 jours avant na koma ko remarquer ngo ka mo douleur moko so ye loko asu na kina subie kati so ko ye na kina subie kati mo douleur moko ya mukie na sole pe na mbaye na nde mbaye na bi ah nga na ima mwana tefo oke ne kaka kumona metye nde termal place na bade kokende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya metye na nga na bade kolande na nga po a chaque fois na bade kokende kilo ye nde mta bade ki koyamba ngai nde na eko benga na telefone na explike ta na zoyo ka boye boye na benga kai je crois ezalaki jeudi ye aibi singa ana ke de samedi ape singa adresse na ye ya centre naye a part place na place nga bande ko landa kilo azala ki pe na centre naye ye moko privé naye e bi singa na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continue ka ko mo douleur moko ya mike na bande ko yo ka be na bande ko ki pe musala après le même samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbeti na ki lokola liquide moko e biminga na si na kinabi te na otala ngote na zo papier na meka ko mpe ko zo na tala couleur na ngule na zo papier na ti na moni couleur epese mo lokola chocolat mo kwa mo rouge kwa mo chocolat mezaki mpe flou na bisu mbe na habite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe metien ebisinga na zali wana a expliquer nga centre na ebisika ezali na limité na 17e mairie leka wana na ekota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba olakisa ona kepe na se présenter a recommandé nga ba examen be katala kinga ya ba monique code nanga ezaki ya kufu ezo fungwama selo yini nga lubaki ya ba monu kwa code nanga ezo fungwama be le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala fa kina kende musala a celle qui n'a pas examiné, est-ce que n'a pas qu'une moussala pour n'a pas de douleur tout comme telle et ma casse de bécaille mouki, mais est-ce n'a pas qu'on n'a eu zop pour ma mape sa yo kis pour bakanga col n'a pas qu'on a besoin à pour n'a pas besoin bar résultat au coquin non moussala après kobima la centre wana na kepe moussala au moment où n'a komika na moussala pour n'a s'échanger de la moni pendant liquide biminga et sous n'a pas eu le mot le rôle et bimima et mort le rôle et biminga Nathalie Bouini la remarque qui n'a moni maquila il est la moni maquila na yo benga et singa qui on a eu baki ke et kouka koukouma zonga na centre nde na ikozonga moment na zongi ekomi obata makolikolo wapesa baibakisi baka kokoleza kufungwa ma ko to retenir yo awa to landela evolution de ne kopesa wone zaki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na ngayo region nga wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela koya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travaille na bango na mois centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba uboti sati donc ezaka centre ba tbaka bazwaka nini mais ye moko mutu a considera yi monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking us samedi na ba 15h mai wana eko sila ngai dimanche na 16h na 16h wana meke mpe kotele maka na santo wana tamboli mwa mukie apre na zongi na ngai singa yo fuma kolo eza likolo mbeza kima beti nengo meke kotele mambi fo zongi sa makone za toujou na position ya likolo na yepe o zongi na zongi si makolo pe na position likolo komi na verbe a 19h ye a zonga kia tikinga kana ba stagiaire wana bazo leka sumba ba bentene wana bazo leka wapre si mwa traitement pokwa e komi na ba 0R na bazi ko ka douleur douleur wana na na yo ka douleur abongote selo batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngamo na remarque ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko mo boye esenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko to komi na 0R na komo ka suko douleur ibanzi douleur mo na ko ki ata ko vanda te o vanda te o tele matin posa masuba na komo posa na sala kaka na komo siko kolela na sumba masuba na suba masuba ko fe kale bango ba bo benga metin metin o telephone akangi ba o to za ba metin so to zaki na bango na wapesa nga kisi wana bapesa nga passeport po na douleur bapesa bazongisa mai wana de façon ke ekanga kol
madame Josie erozo yoka ba douleur oui. Wana makasi ndenge olobaki osimbi na se ya basi oyoki lokola eloko kwa peut-être ezalaki motu ya mwana est-ce que ba infirmier bao bazalaki de garde ba mekai kosala yo touche est-ce que mekai kotala yo soki ezali nini batalaki basalaki eloko
en tout cas banda na kijour na kindai kuna faki na kote ekografi docteur alobaki nani ekografi bango ezalaka lenzi basi le batike kosanga touche ata mokomote na 0 ya wale na banjo ka douleur pese makasi na zo le la douleur na kuka ko supporter douleur wana tina na déranger même hôpital mobiba batu ba kumoki na ka ma na bina ko kate passe me ki na ko kate ko pesa ngata ki sa pori na lala or douleur wana iza ki passe au bout nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti ko mi ba 4 na yo me ka ko zo mo pongi mukie na tongo douleur wana e ko continue yo sa ki mbai na nga yo ya na ebisi na benge ku na telephone na ebisi ko ya na lala
ezalaki bongo mama Josimbenga Kabongo kotatola ndenge nini yabungisaki mwana na zemi ezalaki na yango ya sanza sambo yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki mbula matari ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika epesi losako na misala mia oyonu mipesaka etumbu mpona ekolo Kongo Demokratike po elakisi mosapi na bakambi ya basimba mandoki mokambi ya ba FDLR ya Rwanda Bernard Abiamungu pe mokambi ya ba M23 Ruvaga Yumi Kore protogène topesi bino banso matondo po bolalaki biso ebele matondo mingi pe na Saida Amdum na Fatuma Kalala Alimasi ngai kombo na ngai Edi Isango.